Pozdravujeme všetkých fanúšikov Šport.sk. Po novom roku je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia Timotej Zozula. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
Ja som vás tak predstavil, tak ste hlavne bývalý tréner a otec našej bývalej úspešnej lyžiarky Veroniky, teraz už u Velec Zuzulovej.
A pardon, aha, pardon, áno, ja som rozumel Velec.
Je Velec, áno, to sme si dávali pozor, no, že
Valet,
ako sa to vyslovuje vlastne tieto
Valet,
francúzske mená, tak ste ešte pri lyžovaní, alebo čomu sa teraz venujete?
V podstate som na dôchodku a lyžovanie tak sledujem okrajov a
Olympijský videokast vám prinášame aj v spolupráci s exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálnym partnerom 4F, hlavným partnerom Allianz, partnermi Kaufland a Veolia a s exkluzívnym automobilovým partnerom Euromotor.
Mám 6 vnúčat, takže v podstate s nimi sa idem občas lyžovať.
Budú z nich lyžiari?
Ťažko povedať, záleží, kde budú vyrastať, v akých podmienkách, no momentálne... Možno tá francúzska odnož tam má podmienky a u nás je to trochu ťažšie s tými podmienkami a hlavne veľa peňazí slovenskí lyžiari vyvážajú na západ, aby mohli trénovať. Ja myslím, že môžu to byť tak niekoľko miliónov ročne určite vyvezú a tie peňazí mohli zostať na Slovensku. Máme doma národné parky, máme Jasnu, ktorá je najvyššie položené lyžiarske stredisko a v podstate pokiaľ by bola vôľa, ale asi nie je tam možnosť, nie za veľmi... veľké finančné prostriedky, urobiť tam jeden kopec, nie už tie kopce, ktoré sú tam, lebo v podstate samozrejme to stredisko je privátne a potrebujú tiež zarobiť na lanovky, na vleky a na ten personál, ktorý to všetko obsluhuje, že bez zásahu do ich nejakej štruktúry ich pôsobenia v tej Jasnej, vidím tam veľký priestor, aby jasne mohlo byť takéto stredisko. Je to národný park a už keď tam jedno lyžiarske stredisko, ktoré je privátne, tak možno by také niečo sa mohlo spraviť u nás aj pre mládež.
Kde je problém? Lebo keď máme podmienky, lebo naozaj pri lyžovaní, pokiaľ je to krajina, ktorá nemá kopce, tak ťažko si vyprodukuje alebo teda vytvorí nejaké podmienky. Ale keď my máme podmienky, tak kde je problém?
Ja myslím, no problém je v ľuďoch. V ľuďoch, aby sa toto pustil, lebo ja myslím, tam spraviť ten kopec nie je taký veľmi veľký náklad a ako tak sledujem, tak na Slovensku sú projekty športové za najlasnejšie za 5 miliónov viac, takže toto stredisko, tento jeden vlek a trochu tam urobiť nejakú terénovú úpravu by určite nestalo toľko veľa peňazí, tak v podstate asi sa nikto nechce do toho púšťať, lebo nie je to asi veľmi zaujímavé finančne pre tých, ktorí by to mali organizovať.
To je inak častá téma aj ľudí v Bratislave alebo na západe, že keď sa ide lyžovať, ideme lyžovať do Rakúska, na Severing alebo do Jasnej. Vy ste už len pred 30 rokmi, keď ste vlastne začali s Veronikou, ste chodili do Rakúska. Ako možno teraz rozmýšľate nad tým, alebo ako ste rozmýšľali nad tým pred tými 30 rokmi?
No, chodívali sme do Rakúska preto, lebo to bolo najbližšie stredisko, kde bol umelý sneh a kde sa veľmi skoro začalo lyžovať a tie sezónne lístky v tom čase tam boli relatívne lacné a z Bratislavy sme tam chodívali na otočku a tá cesta trvala do 2 hodín. Takže v podstate to bolo fajn, že sme mohli bývať doma. Sice bolo ešte vtedy stredisko s pán Pampúrik, prvé stredisko, tak z umelým snehom spravil na Jahodnej pri Košiciach, ale to bolo pre nás ďaleko a potom neskôr urobil Krompachy.
Keby ste sa teraz mali rozhodnúť, že kam ísť, taká dilema niektorých bratislavčanov, že či napríklad tá Jasná alebo ten Semmering?
Do Norska.
Do Norska? Lebo viem, že do Talianska sa často chodí, ale do Norska to je teraz?
Bol som tam, keď Veronika skončila, tak sme chceli nejak dať tie naše skúsenosti a všetko to, čo sme zažili, chceli sme to niekomu tu náhodou vzdať a trávili sme tam dosť veľa času. Áno, tá cesta je tam komplikovaná, ale potom tie podmienky, ktoré sú schopní vytvoriť nory, aj pre nás boli ozaj vynikajúce. Sme napríklad, príklad, sme boli v jednom stredisku, no a tam ten majiteľ hovorí nám, že kedy chceme si prísť na tréninka. Tu nás ľudia naučenejšie skoro ráno, on povedal, že on sa chce vyspať, že aj sme prišli na 10 a po B, keď chceme, aby sme si pripravili trate na ďalší deň, tak sme si mohli postaviť 3 trate. Sme mali Super G, sme niekedy stavali a slalom, alebo Super G obrovský slalom. Takže v podstate tie podmienky tam boli z tohto dôvodu veľmi dobré a bývali sme pre najatom do Meže a varili sme si sami tak, že tie náklady tam neboli až také veľké, hoci Norsko nie je veľmi lacná krajina. Ale možno ešte Sutyrol, ale ešte asi tam by sa dalo.
To bola aj, napríklad Petra Vlhov o tom často hovorila, že ako tie slovenské týmy niekedy mali, že problém sa dostať na tie kopce, lebo napríklad, že Rakúšania alebo Taliani, že ich nechceli púšťať, že radšej tam pustili svoje lyžiarky. Viete to, ako mali s Veronikou, keď ste chceli z niekam trénovať? Mali ste tiež takéto problémy?
Začiatky boli problémy, lebo vlastne my sme prišli z východného bloku. V tom roku 2000 nejak sme začali chodívať viac von a dosť sa ľudia na nás pozerali cez prsty. My sme vlastne v tých začiatok, škoda, 3 roky sme stratili len tým, kým nás ľudia spoznali. A viem, že raz sme prišli do Ameriky, keď sme prišli na Svetový pohár, tak nechceli nám dať lineu Američania, že máme len jednu pretekárku, že sa musíme s niekým dohodnúť. Tak som šiel za Nemcami, ktorí tam trénovali a tí aj povedali, že možno uvidíme. Mali sme fyzio dievča, tak som poslal za tým trénerom, nech ide sa, teda sa tam bude trochu gentleman. Tak absolútne ani sa pri nej nezastavil, odvratil sa. No ale za tých pár rokov, keď nás ľudia spoznali, že nie sme nejaké taký, že chceme len využívať ľudí, ale že na tom kopci aj pracujeme a tiež boli sme pre nich dobrý sparing, lebo Veronika začala celkom rýchlo jazdiť, tak potom všetci tí ľudia, Rakúšania aj ten, ktorý nás tedy poslal, tak sme zostali potom kamaráti a trvalo to dlhšie, no stalo sa mi párkrát, som prišiel na Zeland a tam som bol vtedy so Švedkami a s Norkami a tam ten pisten šéf strediska povedal, že Koto sem doviezol, že on toho človeka tu nechce vidieť a ten, ja som odišiel potom z tej schôdze a on mu hovorí, že prečo si na neho taký zlý. No lebo on bol Kanaďan a Kanaďania v zime robili v Kanade a v lete zase chodili pracovať proti nosom. No a on si ma splietol s jedným menom. Nebudem menovať to meno toho človeka. No a dopadlo to potom tak, že za 2 dni, keď zistil, že my nie sme tí, o ktorých si myslel, tak potom nás poprosil, že či by sme tam mohli štartovať na pretiko, ktorý on organizoval a tým pádom sme na Zelande sme neplatili za lajnu ani dolár. Takže stávalo sa nám také veci, ale potom už keď sme končili a vlastne už keď sa to rozbehlo, že nás poznal ten západ viac, tak to bolo. Potom vlastne by sme mohli trénovať s hocikým.
A nestávalo sa, že potom vás brali ako takú väčšiu konkurenciu, že si povedali, že tej Veronike nedáme šancu tu trénovať, lebo nás potom porazí?
V podstate oni tiež sa potrebovali s niekým porovnať. A tým pádom, že my sme boli traja, ktorí pracovali na kopci, lebo niekedy bolo treba, keď napadlo veľa snehu, tak bolo treba odhádzať celý slalom lopatami a ďalšie 3 lopaty navyše je aj pre nich dobré a takisto Veronika mohli sa porovnať s ňou a zistiť nedostatky, ktoré majú ich predekári. Takže pre nich to bolo tiež zaujímavé, aby nás zobrali na tréning, lebo ja som tam neprišiel nikdy s nejakými 5, že by sme tam v podstate ten kopec zničili, ale my sme pomáhali jednak upraviť ten kopec a takisto pri polievaní kopca, lebo väčšinou, nie väčšinou, vždy si musia tréneri polievať kopec vodou, takže tá trénerská práca niekedy celý deň na kopci a potom do polnoci do jednej sa polieval kopec vodou hadicami, ktoré boli zo zasnežovania. Akurát raz sa mi stalo, že jeden tréner v podstate vedel, že bude stavať slalom na tom svetom pohári. Sme boli v Rakúsku spolu na tréningu, tak mi povedal, že dnes nechce s nami trénovať, pretože bude on stavať teda ten slalom, aby sme nejazdili to, čo ono, ale my sme tam dostali tiež lajnu, lebo bolo tam miesta dosť, tak my sme vlastne jazdili paralelne vedľa neho, tak sme lyžovali, jazdili ten slalom, čo aj on chcel. No, lebo je to, vždy to je výhoda, keď tréner svojich pretekárov, alebo tej pretekárky, ktorý si myslí, že by mohla byť úspešná, tak väčšinou sa stavia tá trať na toho pretekára, ktorého má. No, je to výhoda.
Stalo sa vám niekedy, že ste postavili niečo, čo napríklad, že Veronike nevyšlo?
Myslím, že nie. Väčšinou bola vždy... Stalo som jedno kolo, ale väčšinou sa podarilo robiť pódium. No. Akorát na majstrovstvách sveta vo Vail, tam som staval druhé kolo a Veronika bola vtedy po zranení, mala nejakú... Nebola, myslím, ani do 15, nemala číslo. No a tam sme mali problém to, že ešte mali sme servismana Rakúšana a ten to zrazil v Cermáte nejaký turista, tak mal, musel som vždy večer, keď sme boli v Európe, dávať infúzie, mal spravený ventil na nohe.
Čiže si nebol len trenér, ale taký tímový lekár.
Tak som vždy v hotelovej izbe som vešiak, večer zavesil vešiak, dal som mu infúzie na ventila. Raz sa nám stalo, že ten ventil sa nám pokazil, našťastie sme boli v Európe a on mal sestru písam Peltene, lekárku. Tak som ho v noci viezol tam, aby ho ošetril a ja som ešte, on si dal všetké injekcie proti bolesti, čo mu sestra dala úplne, on, asi keby sa vylečil, tak asi by bol narkoman z neho. No a potom mi hovorí predtým aj so sami sveta, že tým ja už mám vybavené, že budem mať dva ventily, jeden mi spravia na srdce. No a hovorí, Peter, to nemôžeme si dovoliť, ak by sa niečo stane, tak budem tam mať väčšie starosti. Tak škoda, sme tam boli bez toho servismana v tej Amerike. Tým aj som sveta, druhé kolo som staval, to bolo asi najdlhšie kolo, ktoré som staval v živote, lebo som si ju predstavoval v každej brane, myslím, po prvom kole bola nejaká 12. No a skončila v tých pretekoch na tých majstrov sveta, skončila nakoniec 4. Strašne malo je chýbalo na medaile, no škoda, nemali sme tam ani toho servismana, lebo ten bol ozaj, to bol servisman, to bol Rakušan, robil veľmi veľa rokov pri ESV a robil lyže Mariovi Matovi tiež, no ale potom po tom úraze tak začal pracovať s nami, no ale chudák, on mal za rok, mal potom asi 23 operácií, lebo začal mať problém ešte s hrbtom, lebo jemu to nejak zle zoperovali, sa mu to vždy lámalo a vlastne potom veľmi mladý umrel.
Za posledné roky sa v lyžovaní viackrát stalo, že bola téma, že bola príliš ťažká trať, že či už muži alebo ženy, že to postavili pre tých najlepších a potom dajme tomu, že tie zo stredu pola, že viac vypadávali. Vy sa ako pozeráte na toto, keď napríklad je takáto, že ťažká trať, že z 30, dajme tomu 10 nedokončí?
Ja myslím, že áno, tak je trať, môže byť náročná, ale vždy sa vypadne, keď sa robí nejaká chyba. My sme nikdy neriešili, že tam si daj pozor, lebo ako náhle poviete si, myslím, pretekárovi, že daj si niekde pozor, tak začne od štartu nad tým rozmýšľať a čakať tú kombináciu brána, vtedy, keď zabrzdili, že zastaviť pohyb, tak tedy dochádza k vypadnutiu. Tam v podstate vždy bol pokyn, ale sme si to pozreli, že treba ísť presne a správne. Takže to, áno, to sa stáva tiež, že dosť veľa vecí vypadne. Viem, že raz som staval slalom v Krajinskej na Svetom pohári a som ale nechťať, som postavil kombináciu, ale my sme to vedeli dobre jazdiť a bola tam moja manželka, bola v cieli, mala vtedy akreditáciu a šla, tuším, Marley Shield vypadla, na tej stej brane vypadla Maria Ríš. Ona prišla za mnou vtedy a hovorí, ty budeš mať prúser. A za minútu na to prišiel za ňou Hilar, bo vtedy sme lyžovala Veronika na Rosinelo a podal mi ruka, že congratulation.
Stalo sa niekedy, že by za vami prišli takto po preteku, ale s tou negatívnou, že čo ste to postavili, alebo...
To sa mi nestalo. Ja som sa snažil stavať slalomit plynule, aby to bolo plynule, alebo väčšinou tiež na schodzi hovorí pred schodzou, že aby tréneri stavali slalom, aby boli z toho pekné obrázky v televízii, aby sa dalo na to pozerať, lebo zase keď áno, môže postaviť, samozrejme sú nejaké parametre, na vzdialenosť medzi bránami, že zase nemôže tam niekto postaviť, že za menšiu vzdialenosť medzi bránami, alebo takúto nejakú chybu môže spraviť. A, lebo na určitý výškový rozdiel je minimálny a maximálny počet brána. Tak to sa v podstate, to musí byť. Áno, lebo to keby nebolo, tak musí to ten autor trate prestaviť. Ale čo sa týka vzdialenosti, tak môže dať 10 metrov, čo je regulérne. Treba to, dá to tak do strany a predtým dá úplne priame brány, že tam bude obrovská rýchlosť, že tí pretekári dokážu zvládnuť, alebo dokážu to zvládnuť, že musia zabrzdiť lyžata, plynul sa potom vytrasať tie obrázky v televízii, potom nie sú pekné. No.
Poďme skočiť ešte úplne na začiatok, lebo pri Petre Volhove si človek povie, že ona je z Liptova, že to nejak chápe, ale vy ste z Bratislavy, Veronika bola z Bratislavy a mať lyžiarku z Bratislavy je, poviem tak trošku, že malý zázrak, pretože nemáte kopec hneď za domom. Keď sa tak spätne pozeráte na to obdobie, že čo všetko ste vtedy že museli robiť a koľko úsilia to stalo, aké emócie to vás vyvoláva?
Ja si to už až tak neuvedomím, ja som si to len vtedy uvedomoval, lebo sme cestovali každý deň na Škodovkách. A áno, je Veronika asi jediná na svete, ktorá nemá doma blízko kopec. Aj Chorváti v Zagrebe majú kopec, kde môžu trénovať, kde sa lyžuje. U nás na kolebe tiež sa niekedy dá, ale zase nie je to tak napríklad ako Zagreb. No tak sme ráno o 6.30 sme sa stretávali pred panelákom Väčšinou sme chodili, sme boli dvaja tréneri dvomi autami, škodovkami a teraz si to neviem predstaviť. Ja som riskoval tak, že vpredu sedeli sme traja, dve deti a šofér ja, vzadu sedeli štyria.
A to ešte boli hraničné kontroly?
Vtedy, boli už to bolo také miernejšie. No a v podstate, keď videli deti, ten, čo sme sedeli vpredu traja, tak keď sme chodili ešte Rakúsku, vo Viedni sa chodilo cez obchvat, tak jeden bol schovaný tam, lebo chceli ísť na tréning, kde som mal, keď sme nemali auta, tak sme to museli takto riešiť. No. Tak sme prišli tam pred 9, sme trénovali a na obed o jednej sme šli domov. No a ja som tak 4-krát do týždňa sme toto absolvovali a tá cesta späť bola vždy hrozná, lebo človek bol unavený, tak nemohol som začať jesť skôr, rožky som mal pred sebou a obed. Skôr ako som to vynerenil, tak som si to tak vypočítal, že môžem začať jesť, lebo keď som to zjedol skôr, tak sa mi pred Bratislavou strašne driemalo. No a tie škodovky boli trochu iné, ako dnes sú autá. No a keď začala, vlastne keď sa otvorili hranice, my sme hneď začali chodiť von do Zemeringu, tak boli veľké rady, lebo na Slovensku boli Tuzexy, ale tam bol Tuzex, hneď za hranicou bol každý obchod, bol Tuzex pre Slovákov. No a my keď sme sa vracali z toho tréningu, tak boli obrovské kolóny tam. No a teraz na druhý deň sme mali znovu na tréning, keď sa mali učiť, no tak som to predbiehal, tie autá nám blikali a colník, keď bol problém, tak vždy si jeden lahol dozadu, akože ležal na detsko ležal na deťoch, že je chorý, že musíme ísť domov. No takýmto podvodmi, no ale ináč by sme sa dostali domov, tie hranice boli hrozné, to bolo niekoľko hodinové stáňa tam boli. No.
A tak museli ste nejak, aby sme mali olympionikus vlastne, že človek niekedy musí aj takéto veci robiť.
No veď to, no. Ale dnes asi už dnes by to, neviem si to dnes predstaviť.
Ale už by vás nezastavovali na tých hraniciach zase, že teraz už by to bolo minimálne v tomto jednom.
No ale vôbec, ale ten risk dneska predsa musia byť všetci pripútaní vzadu a skrátka tá bezpečnosť, predsa tie auta jazdia rýchlejšie a tie cesty sú nebezpečnejšie. Sice áno, v tej škodovke to tiež nebolo veľmi bezpečné, tie plechy tam neboli také silné ako v tých dnešných autách, ale nejak sme to prežili. No.
Mne príde aj naozaj neuveriteľné to sklbiť so školou, pretože naozaj, že dochádza tak ďaleko, ste spomínali 4-krát do týždňa, a sklbiť to so školou.
Tak to aj soboty, nedeľa boli v tom.
Áno, jasné, ale že všetko stíha, tak to akože to naozaj veľký klobúk dole.
Tak so spolužiakmi. Ona nebola sama, lebo my sme mali, vlastne sme mali, my sme spravili asi prvý privátny klub v Bratislave. Ski klub v Bratislave sa volal. To boli pretekári, ktorí boli predtým v Slaví filozof. No a tak so spolužiakmi sa potom dohadovali úlohy a nejak, keď sa to nefotilo, tak cez kopír.
To, veď práve, že...
Cez kopír sa robili poznámky a takto. No, sa to,
a koľko ľudí vám vtedy hovorilo, že ste blázon, že takto fungujete?
Tak všetci, no, lebo ja som asi veľmi veľa ľudí v slovenskom lyžovaní, lebo ja som jednak som asi nemal šancu sa dostať pracovať niekde. Ja som vyšudovaný tréner lyžovania, ja som to chcel robiť lyžovanie. To bol môj sen byť tréner, no a v podstate vtedy by som sa nedostal robiť do Banskej Bystrice alebo do Mikuláša, lebo tam boli domáci, ktorí boli tiež dobrí lyžiari, boli vyštudovaní tréneri.
Ospravedlňujeme sa za dočasne zhoršenú kvalitu zvuku.
Tak ja som to začal robiť v Bratislave a vlastne som sa veľa učil. Keď sme chodili na Ladovce, tak keď tam prišiel nejaký tím, tak som prerušil tréning. Som
filmoval a učil som sa to, čo som videl, kam ide to lyžovanie, že v podstate viac som sa učil pri malom západe. Taký veľký impuls, čo sa týka nejakých konzultácií, mi dal Milan Beňačka. On bol v Banskej Bystrice, on bol federálny tréner, on trénoval Luciu Medzihradskú. Ona v podstate získala pod jeho vedením tiež niekoľko titulov majsterky sveta a potom trénoval federálnu reprezentáciu, tiež mal výsledky, situácia bola do 10, potom Petra Jurka trénoval, ktorý bol tiež top 15 lomár na svete, takže Milan Beňačka mi tiež dával nejaké indície, ktoré som sa mohol potom tiež, o ktoré som sa opieral potom mojej trenerskej kariére.
Keď sa pozrete späť na tú Veronikinu kariéru, je nejaký moment, ktorý vám tak hneď vypadne ako prvý, že na ten ste najviac hrdí? A nemusí to byť, že keď vyhral svetový pohár, ale niečo také, čo ste si povedali, že áno, že stálo to za to, že proste, že dali sme to. Ak bol vlastne taký jeden?
Myslím, že asi ani nie. No najviac zamazalo tie štátne miesto na majstrovstvá sveta a potom San Marino majstrovstvá sveta, keď bola po druhom kole, bola myslím druhá. A vlastne už boli len, tá prvá bola na štarte a mala najrychlejší medzičas, že v podstate tam sa šlo na medailu a pri mne chytila Špicára. To bolo také, no a potom vlastne vždy, keď bola najlepšie na tom, že ani jedna olympiáda, kde bola ozaj posledné dve olympiády pred Sočí a potom pred Koreou, tam si rozstrela križné väzy, vtedy bola ozaj, že v podstate bola tam šanca zabojovať o nejakú z medaily, tak to ma tak trochu mrzí, no ale zase už je to za nami a sú v živote dôležitejšie veci. Ten život, športový život je krátky, trvá niekoľko rokov, takže
už sme toto otvorili aj pred reláciou, ale keď sa pozrite, že čo všetko ste vy museli obetovať preto, aby sa Veronika dostala tam, kam sa dostala, čo všetko napríklad rodičia Petri Vlhovej museli obetovať a že stále je to iba o tých individualitách. Asi dovolím povedať, že sme, neviem, či sme niečo vyťažili z tej éry Veroniky a z tej éry Petri Vlhovej. A teraz to vyzerá tak, že nemáme tam tú následovničku. Nie je vám to tak možno trošku ľúto, že mali sme dve top lyžiarky, alebo ešte máme. A nevedeli sme z toho ako krajina vyťažiť niečo viac, aby proste tam boli nejakí následovníci?
Tak toto nie len náš prípad, myslím aj v iných športoch sa o tom hovorilo, keď sme mali úspech a po 10 rokoch všetci skonštatovali, že sa to nejakým spôsobom nevyužilo, no bohužiaľ je to na ľuďoch, no ale myslím, v športe hlavný dôvod ja vidím tiež v tom, že nikto nemá za nič zodpovednosť. Nikto nemá za nič zodpovednosť a tým pádom v podstate to tak a tí športovci svojím spôsobom sú chudáci, lebo verejnosť nikak nevidí, v akých podmienkach sa pripravujú, ako toto na celé funguje. Ten šport a potom tí predekári na nejaké podujatie, ktoré je sledované aj televíziami a tam to vlastne vidia aj slovenskí diváci a veľká kritika aj na slovenských športovcov, ale v podstate oni robia, čo môžu. Oni v podstate za to nemôžu, že skončia 20., 30., 10. Oni to nechcú, oni chcú ísť na tie preteky s vedomím, že chcú skončiť čo najlepšie, najlepšie by všetci vyhrali. Ale to nie je o tých pretekároch, to je o tom okolí. A vlastne to okolie tu sa nezodpovedá nikomu. Nikomu sa nezodpovedá a ten športovec si to vždycky, aj s tými trénermi najviac zlízne.
Ešte by som rád prešiel k jednej téme, lebo Michaela Šifrinová fenomén, prekonal všetky rekordy, ale vy si ju pamätáte možno ešte z čias, keď ju ľudia až tak neregistrovali. Vieme, že sú známe historky, keď napríklad Veronika sa o ňu pomaly starala. Ako si vy na ňu spomínate? Videli ste napríklad ako tréner, že prás bude tam, kde bude?
Tak ona bola veľmi mladá a veľmi, veľmi dobrá lyžovačka, si pamätám ešte aj z európskych pohárov, no ale tak to je Amerika. No, Amerika si myslím má najlepšie podmienky na svete na lyžovanie. Akurát problém je to, že tam to lyžovanie aj niečo stojí. Ale podmienky majú ozaj vynikajúce a pokiaľ tí rodičia ešte trafia na nejaký dobrý tým, dobrých trénerov a ozaj tie terény sú tam, by som povedal si, tam môžete trénovať na všetkom. Chcem trénovať na strom, tak budem trénovať na strom, tréneri prídu, dajú pásku cez kopec a trénujú na strom, sú na mierom, dajú pásku, trénujú na mierom, sú jazdí superži, dajú pásku cez kopec, trénujú superži. Takže vlastne tam sa vychovajú komplexní predikári. Vlastne nakoniec to dokázala, že aj Lindsay Vonn bola slalomárka a vlastne dokázala vyhrať všetky vo všetkých disciplínach alpského lyžovania.
Keď Veronika dokázala poražať niekedy presne tieto baby z Ameriky, alebo vy ste tam mali tým, čo ste hovorili o troch ľuďoch, aké tam mali Američania, 20-členný tým, bol to možno nejaký taký pocit zadozučinenia, že čo sme my tu z toho malého Slovenska s maličkým týmom dokázali?
Nie. Ja myslím, tak boli sme na jednu, že boli traja, tak to myslím, že to nebol až taký problém. No, ale väčšinou to bolo tak, že tie zázemie, viem, že Rakúšanky, ja som niekedy zostával v cieli, lebo tam som sledoval to na obrazovke, som videl vlastne celú trať. A väčšinou som stál pri Hansovi Pumovi, šéfovi Rakúšanok. A tam, keď píši Rakúšanky, ktorým sa nedarilo, tak oni videli, že ľudia zo zväzu stoja za nimi, že nie sú tam len tréneri, ale vlastne to okolie a to zázemie vytvára aj dobré podmienky a v podstate oni boli v tom cieli, ktorí roztiahli ruky a podržali ich tam. Takže nie, asi to bolo také, čo si myslím, že asi chýba. No.
Poďme ešte na záver aj takej témy, ktorá je teraz najhorúcejšia, a to je ten návrat Petry Vlhovej vlastne po tých dvoch rokoch. Vy ste zažili niečo podobné s Veronikou na Olympiáde 2018, že vlastne išlo tam, dajme tomu, že bez nejakých predchádzajúcich pretekov. Ako vidíte takýto ten návrat lyžiara, možno nejaké že šance, že postaviť sa v podstate za mesiac tréningu rovno na Olympiádu?
Nebudem hodnotiť, skratka, neviem to hodnotiť a vlastne už sa toľko o tom rozpráva, že je to asi aj zbytočné, aby som sa k tomu vyjadroval, lebo nemám žiadne informácie a môžem akurát povedať, jak sme to riešili my. Veroniku operovali v oktobri, roztrhla si v lete. V Južnej Amerike v septembri si roztrhla kyžný väz, v oktobri ju operovali v Lyone. Bola to operácia, vlastne dostala tam väz od darcu. No a po operácii zostávala si cez Airbnb, si prenajala taký malý byt blízko nemocnice a tam chodila každý deň na rehabilitáciu a tam bola každý deň bola konzultácia medzi fyzioterapeutom, ktorý s ňou pracoval, bol tam aj slovenský fyzioterapeut z Banskej Bystrice Jakub Hudák a lekár vlastne tam bola stále pod kontrolou, tam bola myslím mesiac necelý. No a v decembri sa prvýkrát postavili na lyže, sme začali lyžovať. To je október, november, december, za 3 mesiace sme lyžovali. No a potom, ja hovorím, no, že ešte nemohli ísť na pretiek, ešte to by bolo skoro, no ale v januári už sme zase postupne sme nakladali a si povedal len som je, že pôjdeme Lenzerheide, to je pred olympiádou, sú tie preteky, svetového pohára posledné, takže keď nebež do 30, tak nepojme na olympiádu, však to ešte tam budeš robiť. Tak sme tam šli, no po prvom kole bola nejaká 23. Tak to som tak, že či pojem alebo nepojem, ale v druhom kole spravila tretí čas. Tak sme šli do Koreji, no a tam. Ale v Koreji boli veľmi úplne iné podmienky ako v Európe. Bol veľmi suchý, agresívny sneh a to chytali, že. A tam cítila. Hlavne ten kopec bol aj dosť strmý, aj keď sme trénovali, už cítila koleno. Že to, tak ona vydrží dosť veľa, ten prach bolestí, samozrejme, že to boli. No ale lyžovať mohla, tak, no ale ten agresívny sneh je to nejak neumožňoval, tak tuším, tam skončila, neviem, ktorá 17. nakoniec skončila na tej olympiáde. A sme skončili. A tiež teraz Federica, lebo viem, že v decembri s ňou bola Veronika, boli na káve v Kurmehri, lebo tam ona trénovala. Tak hovorí, že chce ísť na olympiádu, že má bolesti stále, no aj teraz ju to boli, ale včera tuším skončila šiesta. Že výborne, no. Ale tiež hovorí, že to bolí, no tak bolí to. Niekedy tie kolena musím nikdy nebudú také ako zdravé.
No, no. Jasné, keď už je tam nejaká tá jazva, tak už to tkanivo nebude úplne také ideálne, ale teda už asi môžeme prejsť teda.
Poďme na tú záverečnú tému.
Je to záverečný segment, kedy hosť vyberá tému a nemusí to byť lyžovanie, môže to byť naozaj čokoľvek, čo by ste chceli rozobrať na záver a nikto sa vás napríklad neopýta, bol tu krasokorčuliar Sabovčík, ktorý mal novú pizza piecku, tak nám hovoril o nej. Čiže naozaj niečo z vášho voľného času, o čom by ste sa chceli porozprávať.
Tak neviem.
Že stále sa rozprávate o lyžovaní, že je to také vaše.
Doma mi nadávajú, že aj teraz, že sledujem lyžovanie.
Je nejaký iný šport, ktorý si pozriete?
Videl som záznam basketbal v Prievidza, keď hrala s Portugalskom, s tým Lisabonom.
Ale že inak ste, že čisto lyžovanie, že nepozeráte žiaden hokej, futbal alebo takéto?
Pozerám, ale nie nejak cieľenie, že by som hľadal. Musím ma to zaujať. Ako nie som nejaký ortodoxný fanúšik. Viem, že raz som bol na Slovane a hrali s Košicami a Košice dali, teda Slovan dal gól a ľudia tam o tom mňa skákali po plafón a ja som tam, tak taký pán mi hovorí, že ty si Košičan, ja že nie, no ale mňa sa pozerám, mi to je jedno, len aby ma to bavilo. A takisto si pozriem fotbal, keď hrajú tie také lepšie, tie drahšie týmy, ale tiež len náhodou, alebo keď viem, tak si to pozriem, že pozriem si šport. Hokej málo nejak pozerám.
Máte nejaký obľúbený tým, že či už vo futbal alebo hokej? Že si pozrite ich zápas?
Nie. Ja sa pozerám na šport ako taký, aby ma to bavilo. Nie som fanúšik teraz, že budem trpieť tam, keď niekto prehráva, alebo skrátka, aby ma to bavilo. No. Tak sa pozerám. Ten basketbal ma bavil, lebo ten začiatok bol úžasný pre tých Portugalcov, ale potom tá prvý začal hrať, čo bolo fajn. No.
Tak možno pri tom lyžovaní máte nejakého že obľúbeného lyžiara, lyžiarku z celej histórie lyžovania? ktorý by ste na taký ten piedestal?
No, tak všetky tie, čo vyhrávajú, tak sú asi sú fajno. Viem, že teraz som stretol, jak sa vracala z Courchevel, som stretol jednej, som bol kúpovať bagetu vo Francúzsku, tak som stretol Wendy Holdener a my sa stretli a som bol prekvapený. Ona sa ku mne správala, keď sme sa včera videli naposledy. Takže to bolo také milé, no. Keď človek stretne...
Že si vás aj pamätajú ešte tieto.
Áno, áno.
Super, tak teda ďakujem vám, že ste prišli. Určite ste hovorili zaujímavé, vedeli by sme hovoriť ešte ďalšiu hodinu. A teda držíme palce aj vašim vnukom, možno z nich budú lyžiari, ak teda budete chcieť.
Lebo na sociálnych sieťach sú nejaké videá, ako lyžujú a...
Nie, ja nemám sociálne siete. My aj keď sme trénovali, sme mali zakázané zverejňovať, že kde trénujeme na sociálnych sieťach, aby ostatní videli, že kde sú aké podmienky. A, takže sociálne siete nemám a neviem, prečo tam dávajú.
Tak
nič také tam nebolo.
Nie, nie. Takže ešte raz ďakujeme, že ste prišli. No tak nech vás zaujíme čo najviac športov v tom televízore. Alebo teda, je na čo sa pozerať.
Ale ďakujem pekne za pozvanie.